Мұхтар Шаханов. Сенім патшалығы дастанынан үзінділер. Ғұмыр. Ғұмыр келте деп налыйсын досымау. Бұдан миллион ғасыр бұрын жер ғаршыға тен шашып жасыл нұрын, мимырт шабан тіршіліктің құшағында күліпті, ал адамдар 3000 жылға дейін өмір сүріпті. Сан балапан ғасырларды алақанда сөйлеткен, ұзақ ғұмыр, ұзақ ғұмыр ойын өткен, жасы қашан 700-ге жеткенше, уыз сәби саналыпты бой жеткен. Ара тұра бой қалтитқан күдікке, бір жайсан сөз айталмапты үмітте, 700-ге жасы жетпей зан солай үйленуге рұқсат жоқ жігітке. Бірақ бірде болды оқиға сұрапыл, қызбен жігіт бір өлкеде тұратын, қосып арман тілегін, қосып мұнын мұратын, тіл бітірер сезімменен тасқада, тек сезімді етіп іңкәр астана, жасы 100-ге жетпей жатып, бір-біріне ғашық бопты масқара. Күннен күнге лаулай түскен құштары, бұл не пәле салт санадан тысқары, тумай жатып қағынғаны қалай деп, жұрт жағасын ұстады. Ал жігіттің әкесі айтты, «Қу балам, ит боп шықтың жақсы атаққа тумаған, дәтін барып қалай дәстүр бұзбақсын, жұрттан қайда қашпақсын сен шулаған, жетер қайғы сыйладын сен өлгенше, өлген жақсы бұл қорлықты көргенше, ақылға кел, үйленбестен қоятыр, тым болмаса 600-ге келгенше, ел тағылымын аяғасты төсенбе, той аз болмас әлі сенің көшенде, 500 жыл күт, содан кейін рұқсат, 15 қызды қабат алам десенде». Жігіт өксей мұнын шақты. Болмайды, бұл пәлсапан ақылыма қонбайды. Тасқа ұрсан мендік бейбақ мандайды. Әнім ән боп саңғайды. Кәрімендей қасарса бергенше, қайран әке, ұғынсаншы мән жайды. Тұйықталса перзентіннің арманы, сені делер қайғымының қармағы. Одан қайта қол ұшын бер құда түс, қыз үйіне бардағы. Бірақ әке секілденіп тасқамал, үндемеді, таусылденді басқамал. Жаналыққа көз аз боп оқталар, бой көрсетті тұсаулар мен ноқталар, қорғау, қолдау көрмеген сон ешкімнен қол ұстасып тауға қашып кетті олар. Бұл оқиға шар тарапқа жайылды, дінге бер қатал қолдар байырғы, қос ғашыққа іздеп тауып алды да бір-бірінен айырды. Енді лезде байтақ аспан тар болып, көңіліне ызғар толып, қар қонып, күні-түні еңіреді екеуі қасқағым сәт көрісуге зар болып. Екі ғашық алып ұшқан жүрегі тағдырынан былай тілек тіледі. Төсте тойы тарқамаған, о жер анам, дарқан анам, ұл керек пе саған мықты, өзгерт онда шабандықты, сен үшін бұл қиын іс пе соншалық, шабандықта қырсық жатыр қаншалық, біздер ұзақ мағынасыз ғұмырдың іш пыстырар мінезінен шаршадық, қайтып тірлік кешеді жұрт самғамай, арындамай, ағындамай, таңдамай, махаббатсыз өткен күннің бәрі сіз, суға жазған таңбадай, жүрсек мейлі қай белесте, дөнесте, сағынышпен атқан таңның бәресте, мағынасыз 3000 жылдан, мағынамен, мәнмен өткен, махаббатпен, әнмен өткен 300 жыл артық емес пе? Егер оны көп десен, айналайын алып тұлға, қасиетті жұмыр жер, ғашығыма жолықтыр да, үш-ақ күндік ғұмыр бер. Сезінбестей ет кессе де етімнен, лапылдайын інжулі іңкәр отыммен, тек үш-ақ күн, тек үш-ақ күн бере ғой, сонан кейін басымдалсан өкінбен. Қайсар ғалам жібітіп тас көңілін, қос ғашықтың қайтпасын деп меселі, жер бетінде адамдардың өмірін 30 есе қысқартыпты деседі. Ал сен ғұмыр келте дейсің.